For her entire life,
sa tibuok niyang kinabuhi, ang akong asawa nga si Melinda kinasingkasing na ningkamot nga mahimong matinud-anong disipulo ni Hesukristo. Pero sugod pa siyang kabataon, gibati niya nga dili tako sa gugma o mga padalangin sa langitong amahan kaysa iyo pangiyang nasabtan, bayan siyang kinaiya. Swerte lang kay nagpadayon si Melinda sa pagsunod sa mga sugo bisan sa kagul ngayong gibati. Pipila katuig ang milabay, siya doon ay sunod-sunod nga kasinatia ang nakatabang niya nga mas masabtan ang kinaiya sa Dios. Lakip ang iyang gugma alang sa iyang mga anak o sa iyang pasalamat alang sa atong mga paningkamot sa paghimo sa iyang buhat, bisan dili kinahingpit. Iyang gipasabot kung saon sang pagi kini naka-impluensya niya. Ako nang gibati ron ang kasiguruan nga ang plano sa amahan mo sa ler, nga siya personal nga nanginlabot sa atong kalampusan ug muhatag nato og leksyon o kasinatian nga atong gikinahanglan aron makabalik sa iyang presensya. Mas akong nagtan-aw ang akong kaugalingon ug ang uban sama sa natan-aw sa Dios kanato. Nakahimo ko sa paglihok isip ginikanan, pagtudlo ug pagserbisyo, inubanan sa dugang gugma ug minos nga kahadlok. Nibati kog kalinaw o pagsalig imbes nga pagpanagana o wala kasiguruan. Ang akong pagtuo masigurado, gibati na ko ang gugma sa akong amahan nga mas kanunay o mas laom. Ang pagbaton o usa ka hustong ideya bahin sa kinaiya, kahingpitan o mahiya sa langitong amahan, gikinahanglan sa paggamit o pagtuo nga igo aron makabaton o kahimayaan. Ang hustong panabot bahin sa kinaiya sa langitong amahan, makapausab sa paagi sa atong pagtanaw sa atong kaugalingon o sa uban, o makatabang natong masabtan ang hilabihan nga gugma sa Dios alang sa iyang mga anak, o sa iyang dakong tinguha sa pagtabang natong mahisama kaniya. Ang sayop nga panglantaw bahin sa iyang kinaiya, magbili natong pagbati nga murag dili kita makabalik sa iyang presensya. Ang akong tumugron mao ang pagtudlo o mahinungdanong puntos doktrina bayan sa amahan nga magtugot na itong tanan. Ilabi na niya itong naghunauna kung nahigugma Manila ang Dios aron mas masabtan ang iyang tinuod nga kinaiya o sa pagpakita o mas dakong pagtuod diha kaniya sa iyang anak o sa iyang plano alang nato. Sa primortal nga kalibutan na tao, kita isip mga spirito nga ito sa langitong ginikanan o nagpuyo uban kanila isip pamilya, nakaila, nagtudlo o nahigugma sila nato. Ganahan kayo kitang mahisama sa atong langitong amahan. Hinoon sa pagbuhat sa ingon, nahibalo kita nga kinahanglan kitang makabaton o nahimaya, immortal, physical nga mga lawas, maminyo o maghimog pamilya. Pinaagi sa gawom sa priesthood sa pagbungkos o katulong makaangkon sa tanang kay balog, gahumog balaang mga hiyas. Tungod kay kinahanglan na itong buhaton kining tanan, ang amahan naghimog plano nga magtugot nato kung makabot ang pipila ka kondisyon aron makabatog pisikal nga lawas nga mahimong immortal o mahimaya sa pagkabanhaw, magminyo o maghimog pamilya. Mooswag nga ito sa pagkahingpit o sa katapusan, mabalik sa atong langitong ginikanan o magpuyo uban kanila o sa atong mga pamilya o sa usaka kahimtang sa kahimayaan o mahangturong kalipay. Ang kasulatan bitawag niining nga plano sa kaluwasan. Mapasalamaton kayo kita alang niining plano nga sa dihang gipresentar kinik kanato. Misinggit kita sa kalipay. Matagusa na ito umidawat sa mga kondisyon sa plano, lakip nas kasinatian o hagit sa mortalidad nga makatabang nato aron makapalambo o balaang hiyas. Sa mortalidad, ang langitong amahan, muhatag nato kondisyon nga itong gikinahanlan aron muswag sa sulod sa iyang plano. Nahimong anak sa amahan si Hesukristo diha sa unod o mihatag niya o balaanong tabang aron matuman ang iyang misyon sa mortalidad. Ang langitong amahan mutabang nato. Kung maningkamot kita sa pagtuman sa iyang mga sugo, ang amon mihatag nato kabubuton, ang atong kinabuhi, ana sa iyang kamot, ang atong mga adlaw na ibaluan o dili makulangan. O gipaniguro niya nga sa katapusan ang tanang butang mahitabo alang sa kaayuhan ni atong nahigugma kaniya. Ang langitong amahan maong naghatag nato sa atong inadlaw kalanon, na naglakip sa pagkaon, o kusog nga atong gikinahanglan sa pagtuman sa iyang mga sugo. Yatagan kita ang maingasa sa amahan, maminaw o mutubag siya sa atong mga pag-ampo. Ya kitang ipalingkawas gikan sa dautan kung siya atong tugutan. O bako siya lang nato kung kita mag-anto sa katapusan ang tanan atong mga panalangin nagagikan sa amahan. Ang amahan, mupanton nato kung gikinahanglan tungod kay siya nahigugma nato. Siya o sa kataw sa tambag, kinsa mo tambag nato kung kita mangayo. Ang langitong amahan mo ang nagpadala sa impluensya o gasa sa Espiritu Santo sa atong kinabuhi. Pinaagi sa gasa sa Espiritu Santo ang himaya o salabutan, kahayag o gahom sa amahan makapuyo nato. Kung maningkamot kita ang mulambo sa kahayag o kamaturan, hangtod nga bugos na ang atong tinguha nga to sa himaya sa Dios, ang langitong amahan mo padala sa balaang espiritu sa sad aron pagsilyo nato ngadto sa kinabuhing dayon o mo padayag sa panagway nga rin nato dinhi o sa sunod. Sa kalibutan sa espiritu human sa mortal nga kinabuhi, ang langitong amahan padayong mo padayag sa Espiritu Santo. Mutubag siya sa mga pag-ampo o mutabang ni atong nagkulang ni ini makadawat sa makaluwas ng mga ordinansa. Gibuhi sa man sa Yeso Kristo o mihatag kaniya gahom sa pagpahinabos pagkabanaw nga nagpasabot. Nga atong maangkon ang immortal nga lawas, ang pagtubos o pagkabanaw sa manluluwas, mudala na tugbalik nga atong presensya sa amahan, diin paghahukman kita ni Yeso Kristo. Katong misalig sa mayong buhat o kaluoy o grasya sa balaang misiyas, makadawat o nahimayang lawas sama-sama ug mupuyo uban kaniya sa kahimtang nga walay katapusan ang kalipay. Dito ang amahan mupahid sa tanan natong mga luha ug mutabang natong magpadayon sa atong panaw aron mahisama kaniya. Klaro nga ang langitong amahan anaa kanunay alang nato. At aron mahisama sa amahan, kinahanglan gin nga atong palambuon sa atong kaugalingon ayang mga kinaiya, ang kahingpitan ug mga hiya sa langitong amahan naglakip sa musunod. Ang amahan walay katapusan ug mahangturon. Hingpit siya nga makiangayon, maluluyon, mabination, mainantuson ug gusto lamang nga unsay labing maayo alang nato. Ang langit ng amahan gugma, yang tumano na iyang mga pakigsaad, dili siya mausab, dili siya mamakak. Ang amahan wala pinalabi sa mga tao, nasayod siya sa tanang butang kaniadto karon og sa umaabot, gikan sa sinugdanan. Ang langit ng amahan mas maalam kaysa natong tanan. Ang amahan doon na sa tanang gahom og nagbuhat sa tanan nga iyang gitinguha. Mga kaigsuunan, makasalig o makadepende kita ngadto sa amahan. Kay siya adunay mahangturong panglantaw ang langitong amahan makakita sa mga butang nga dili nato makita. Ang iyang hingpit nga kalipay, buhat o himaya mao ang pagpahinabo sa atong pagka-immortal o kahimayaan. Ang tanang iyang gihimo alang sa atong kayuhan. Siya gusto sa atong mahangturong kalipay nga mas labaw pa kaysa nato. O siya dili mga hinalan natong makasinati gutlo nga mas lisod kaysa unsay gustong gikinanglan alang sa atong kaayuhan o alang ni atong gimahal. Isip resulta, nag-focus siya sa pagtabang natong muuswag, dili sa paghukom o pagpanghimaraot nato. Isip espiritu mga anak sa Dios, matagos nato doon ay potensyal nga mahisama sa amahan. Sa pagbuhat sa ingon, kinahanglang gayod kitang musimba sa amahan, pinagis ang ngalan sa anak. Ato kining buhaton, pinagis pagpaniguhang magmasulundon sa kabuton sa amahan sama sa manluluwas. O sa padayong paghinulsol, sa pagbuhat nato nining mga butanga, kita makaangkon og grasya og dugan pang grasya hangtod madawat natong kahingpitan sa amahan og matugahan sa iyang kinaiya, kahingpitan og manghiyas. Maguna na sa kalientali sa unsa kita isip mga mortal kung sinakabot sa langitong amahan. Dili ikatingala nga ang uban mo bati nga ang pagkahimong sama sa amahan, dili makabot. Bisan pa man iana ang mga kasulatan klaro kung magpabilin kita diha sa pagtuo kang Kristo, maghinulsol o magtinguha sa grasya sa Dios, pinagis pagkamasulundon sa katapusan may sama kita sa amahan. Nagkadawat ko kaupayan nga masayod nga kadtong naningkamot nga magmasulundon, makaangkon og grasya og dugang pangagrasya. Og sa katapusan, makadawat sa iyang kahingpitan. Sa laing pagkasulti, dili kita mahisama sa amahan, pinagi lang sa kaugalingon atong paningkamot. Hinoon maabot kini pinagi sa mga gasa sa grasya, ang uban dagko pero kasagaran gagmay, nga mapatong-patong sa usag-usa, hangtod makabaton kita kahingpitan, mga kaigsuonan. Maabot kini. Dapiton nako kamong musalig nga ang langitong amahan na sayod kung unsaon sa paghimaya ninyo. Tinghuang iyang inadlaw makapatunhayng tabang. Bisan kung dili ang wabati ang gugma sa Dios. Pero makapamatuod ko uban sa kasiguruan nga ang pagpaninguhang may sama sa amahan angay lang sa matag sakripisyo. Ang mga sakripisyo nga atong gihimo dinis mortalidad, bisan nun sa pagadako, dili gayud ikatandi sa dili masukod nga kalipay, kamaya o gugma nga atong bation dito sa presensya sa Dios. Kung nang limbasog mong mutuo nga angay lang kini sa matag sakripisyo nga kinahanglan niyong himuon, na nawagan ang manluluwas kaninyong nagingon, kamu wala pagihapon makasabuton sa kadako ang mga panalangin sa amahan nga anak. ianda malang ninyo. Kamu dili makaanto sa tanang butang karon sa ingon ni ana paglipay kay ako mugiya kaninyo. Mo pamatuod ko nga ang inyong langitong amahan na higugma kaninyo o gusto nga kamu magpuyo pag-usab uban kaniya sa pangalan ni Hesukristo. Amen.